Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Мәскеуде тонтаналы шартларда тәэсир түзілуге 100 йыл медале белән бүләкләү шарасын уздырды. Республика алдындагы хезмәтләре өчен 9 кеше билгеләп үтелде. Шара Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә узды. Татарстан президенті коронавирус инфекциясе пандемиясына карамастан, Татарстан үзенең 100 йыллыгын лайыклы дәрәҗәдә билгеләп үткәнлеген әйтте. Россия президенті Владимир Путин указы белән республика юбилее федераль бәйрәм статусына ия булды. Республикада берничә зур объект ачылды. Бу юнәлештә эш дәвам итә. Яңа онкология үзәген, 2 боз сараен, берничә спорт объектын һәм балалар бакчасын ачу планлаштырыла. Соңгы утырыш 18 декабрьгә планлаштырылган. Шул вакытта без нәтиҗәләр ясыйбыз, диде ул. Рустам Миңниханов сүзләренчә, бу чорда республика бик зур юл үтте. Аграр төбәктән ул илнең төп индустриаль үзәкләренең берсенә әверелде. Әмма иң мөһиме, бу үзгәрешләрне тормышка ашырырга ярдәм итүчеләр ул кешеләр дип саный президент. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Иннополис университетының күзәтүчеләр советы утырышында катнашты. Утырышны Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко алып барды. Совет әгъзалары университетның 2021 елга финанс планын расладылар һәм үсешенең үстенлекле юнәлешләрен билгеләделәр. Аерым алганда утырышта катнашучылар югары уку йортының торак комплексын киңәйтү планнарын хупладылар. 2024 елга Иннополис университеты территориясендә 1000 кеше сыйдырышлы 3 яңа торак корпус төзелеше планлаштырылган. Хәзер IT югары уку йорты кампусында 1095 урынга исәпләнгән 4 тулай торак корпусы урнашкан. Цифрлы трансформация Россия президенты билгеләгән яңа ил күләм максат. Һәм аңа ирешү өчен безгә әзерлекле югары квалификацияле белгечләр кирәк. Иннополис университеты бу юнәлештә актив эш алып бара. Нәкъ менә цифрлы икътисад өчен конкурентлыкка сәләтле кадрлар әзерли. Бер ел эчендә өстәмә белем бирү программалары буенча 10,000 кеше чакырылган. Шуларның 3-тән 2-се дәүләт хезмәткәрләре. Һәм кампус территориясен киңәйтеп, уку өчен шартлар тудырырга кирәк дип билгеләп үтте Дмитрий Чернышенко. Рустам Миңниханов үз чиратында билгеләп үткәнчә, 8 ел эчендә Иннополис университеты үзлек сез белем бирү моделен төзе алды. Мәктәп скамьясыннан алып алдынгы IT компанияләрдә эшләүгә кадәр һәм үз стартап студиясе базасында технологик эшкуарлыкны үстерү. Цифрлы икътисад үсеше заманча квалификацияле кадрлардан башка мөмкин түгел. Иннополис университетының билгеләнгән сыйфат дәрәҗәсен киметмичә үсә баруын дәвам итүе куанычлы. Уртак эшебез нәтиҗәсендә яңа казанышлар үзен көтәргә мәҗбүр итмәс дип ышанам, дип ассызыклады Татарстан президенты. Татарстан президенты Рустам Миңниханов республикада электрон сәүдә каналлары аша Татарстан продукциясен алга тәрү мәсьәләләре буенча эшче төркем төзү турында боерыкка кул куйды. Төркемнең җитәкчесе итеп Татарстанның бизнес омбудсмены Фәрит Габделганиев билгеләнде. Эшче төркемгә 90 көнлек срокта Татарстан республикасында җитештерелә торган продукцияне алга тәрүгә ярдәм итү концепциясен эшләү һәм Татарстан республикасы президентына тәкъдим итү йөкләнә. Татарстанда яңа ел бәйрәмнәре төнендә җәмәгать туклану урыннарына төнге 3-кә кадәр эшләргә рөхсәт иттеләр. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул турыда карарны имзалады. Татарстанда яңа ел бәйрәмнәрендә 31 декабрьдән 1 гыйнварга кадәр төндә җәмәгать туклану биналары сәгать 3-кә кадәр эшли ала дигән карарда. Башка көннәрдә моңарчы кертелгән чикләүләр нигезендә кафе һәм ресторанларга элеккечә сәгать 12-гә кадәр эшләргә рөхсәт ителә. Халыклар дуслыгы йортында Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советының чираттан тыш утырышы узды. Чарада туган телләр елына әзерлек, шулай ук төбәк милли мәдәни автономияләре уставын актуальләштерү мәсьәләләре каралды. Утырышны Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Ул COVID-19 пандемиясенә карамастан 2020 елга билгеләнгән барлык чараларны да диярлек уздырырга уздыра алганлыкларын искәртте. Фәрит Мөхәммәтшин төбәк милли мәдәни мөхтәриятләре уставын яңарту зарурилыгы турында мәсьәләне күтәрде. Фикер алышу нәтиҗәсендә устав проекты формалаштырылды. Ул эшләнеп бетереләчәк, ә аннары төбәк милли мәдәни мөхтәриятләренең гомуми җыелышында каралачак. Утырышта катнашучылар 21 елда Татарстан Республикасында халыклар бердәмлеге һәм туган телләр елына әзерлек турында фикер алышты. Һава торышы турында. Бүген 4 декабрь җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда урыны белән бозлавык.